aktualijas.
Laidoje trys pranešimai. Pirmasis – Lietuvos dailės akademijos doktorantės Lijanos Birškytės Klimienės, Šventos Onos brolyje Žemaičių viskupijoje. Daktaras Jonas Vilimas apie tarp žemaičių po krikšto atsiradusius liturginius giesmynus ir paties gėdojimo ypatumus, žemaitiškasis ir kiti patrem Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giesmynuose. Bei daktaro Girino Povilionio pranešimas vargondirbystės menas Žemaitijoje – tradicijos ir gyvasis paveldas.
Iš viskupijų vizitacijų ir kitų dokumentų pavyko sužinoti, kad Varšuvos arkibrolija pasinaudodama popiežiaus Siksto V suteiktų leidimu abiejose viskupijose prie parapinių bažnyčių kūrė keletą Šventos Onos brolyjų. Pavyzdžiui, Žemaičių viskupija Klovainiuose ir Vilkijoje, o Vilniaus viskupija Radoškonyse ir Lechovičiuose. Varšuvos Šventos Onos arkibrolijos privilegijų brolyjams originalai būdavo puošnus iliminuoti pergamentai su arkibrolijos antspaudų metalinė dėžutė. Kaip matome, istoriografijoje nežinomoje 1748 m. privilegijoje Vilkijos Šventos Onos brolyjai. Remiantis viskupų vizitacijomis galima teikti, kad Šventos Onos brolijos prie parapinių bažnyčių dažniausiai būdamos steigiamos antruoju būdu. Brolijai vesdavo parapijos klebonas ar kunigas, galbūt brolijas steigti parapijose skatindavo ir vyskupas. Pavyzdžiui, rašoma, kad Betygaloje brolija pradėjusi veikti neįvardinto vikaro, Batakiuose klebono Martino Jakševičiaus rūpeščių, o Alsėdžiuose vyskupo pagalbininko Jono Višemiskio buvo įdėkta. Abiem būdais įvesta brolija paprastai aprobuodavo vietos ordinaras. Išanalizavus Šventos Onos brolyjų LDK steigimo duomenys, paaiškėjo, kad jų steigimo pikas buvo 17 amžyje. Beje, Liudas Jovaiša nustatė, kad šiame šimtmetyje buvo daugiausia pristeigta įvairių religinių brolyjų per visą LDK istoriją, taigi ir Šventos Onos brolyjos nebuvo išimtimi. Iš 16 Vilniaus viskupijos Šventos Onos brolyjų, dvi buvo atkurtos 16 amžiaus antroje pusėje, tai Vilniaus ir Kauno, tik dvi arba trys Daugėliškių, Pandėlių ir galbūt Rumšiškių įdėktos 18 amžiai, o likusios pradėjo gyvuoti 17 amžiai. Pirmosios brolyjos prie parapinių bažnyčių Vilniaus viskupijoje Mstibovo, Lechovičių, Anykščių pasirodė praėjus beveik 50 metų po pirmųjų Šventos Onos brolyjų steigimo Vilniuje ir Kaune. Vaišnoro konkrečiai nevardinama šaltinio teigia, kad jau vyskupo Merkelio Giedraičio ganytojavimo metu prie kai kurių žemaičių vyskupijos bažnyčių veikė Šventos Onos brolyjos. Tačiau iš bažnyčių vizitacijų paaiškėja, kad dauguma 9 iš 14 Šventos Onos brolyjų Žemaitijoje buvo įsteigtos 17 amžiai. Galima manyti, kad Šventos Onos brolyjų Žemaičių viskupija buvo populiaresnės nei kur kas didesnė teritorija apimančioje Vilniaus viskupijoje, nes nedidelis skirtumas ten. Vilniuje 16, o Žemaitijoje 14. Natūralu, kad abiejose viskupijose brolyjos steigtos prie Šventos Onos titulą turinčių ar turėjusių kaip alsėdžiai bažnyčių. Pirmosios Onos brolyjos prie Bernardinų konventų dar retą parapinių bažnyčių tinklą turinčioje Žemaitijoje pasirodė 17 amžiaus pirmame ketvirtyje. Kaip minėjau, prie Bernardinų vienuolynų. Prie parapinių bažnyčių anksčiausiai buvo įsteigtos Alsėdžių 1629 ir Klovainių 1637 metais brolyjos. Nuo 1504 metų Šventos Onos altarijos fundacija turinčioje Betygalos bažnyčioje brolija irgi anksti pradėjo savo veiklą. Nors oficialiai įsteigta ir aprobuota vyskupo 1673 metais, tačiau dar 1647 metais iš popiežiaus Inocento X buvo gavusi visuotinius atlaidus. Žemaičių viskupų reliacijos išliko keli fragmentiški duomenys apie Šventos Onos brolyjas. Jurgis Tiškevičius 639 metų reliacijoje apie viskupystę rašo, kad prie Varnių katedros yra Šventa Onos brolyje. Cituoju, nemažesniu pamaldumu ir Šventos Onos brolyje lavinasi šventuose pratybose, Dievui patvirtinant jų maldas stebuklais. Citatos pabaiga. Deja, tai vienintelis aptiktas liudimas apie Varnių brolyje, kuri matyt vėliau nunyko. 1646 metų reliacijoje Tiškevičius tarp kitų viskupijos brolyjų tik paminė esančią Šventos Onos brolyje. Po šimtmečio 1748 metų reliacijoje vyskupas Antanas Tiškevičius išvardina 6 Šventos Onos brolyjas veikiančias Betygalos, Batakių, Alsėdžių, Platelių, Klovainių ir Šiaulėnų parapijose. Aš kodėl jisai Varnių ir Vilkijos bei prie Bernardinų esančių brolyjų nepaminė. Šiaulėnų ir Platelių onos brolijos tikriausiai buvo įsteigtos 18 amžiaus pirmoje pusėje, tačiau vėlesnių faktų apie jų tolimesnį egzistavimą kol kas nepavyko aptikti. 18 amžiaus antroje pusėje buvo įsteigtos dar dvi onos brolijos Joniškyje ir Lenkimuose. Nežinia, kada buvo įkurta Šilalės Šventos onos brolyje, nes 1865 metų dokumente užsimenama, kad čia veikiančios brolijos dokumentai sudegė. Netikėtas ir įdomus faktas, kai kurios 17 amžiaus įsteigtos onos brolijos 18 amžiaus antroje pusėje iš popiežiaus gavo steigimo dokumentus su privilegijomis bei vietos ordinaro aprobacija. Taip atsitiko Alsėdžių, Klovainių ir Vilkijos brolijoms. Batakių Kretingos brolijos 18 amžiui gavo pakartotinį vyskupo leidimą. Šventos onos brolijos vienos pirmųjų LDK po visuotinio tridento susirinkimo pradėjo leisti savo leidinius, kuriuose buvo surašyti onos brolijos įstatai, maldos, atlaidai. Pasakojame apie šventos onos gyvenimą. Pirmieji leidimai pasirodė Lenkijoje 16 amžiaus pabaigoje. Pagal išleistų leidimų kiekį galima spręsti, kad ypatingas poreikis šioms knygoms buvo jaučiamas 17 amžiaus 3-4 dešimtmečiais. Lietuvoje 1669 metais pasirodė pirmasis solidus 155 puslapių šventos onos brolijos leidinys. Jis buvo išleistas Vilniaus vyskupo Aleksandro Sapiegos rūpesčių. Pažymėtina, kad 17 amžiaus leidiniuose Šventos Onos brolyje buvo vadinama Šventos Onos pati trečiosios vardu. Keli nedidelės apimties Šventos Onos brolyjos knygelių leidimai Lietuvoje be pasirodė 19 amžiaus viduryje. Be abejonės, šios knygos buvo prieinamos tik mažumai, raštingiems brolyjos nariams. Šventos Onos brolyjos jomis vadovavosi kasdienėje savo veikloje. Tokie leidiniai minimi, pavyzdžiui, 1670 metų Tytuvėnų brolyjos įsteigimo dokumente ir Klovainių bažnyčios vizitacijos akte. Lyginant su eiliniais parapiečiais, Šventos Onos brolijos nariai turėjo nemažai įsipareigojimų brolyjai. Kur kas dažniau lankėsi bažnyčioje, kartu dalyvavo mišiuose, procesijose ir brolijos susirinkimuose. Prižiūrėjo brolyje priklausantį altorių ar koplyčią, kuri dažniausiai puošdavo Šventos Onos pačios trečiosios paveikslas. Taip pat rėmė brolyje savo aukomis. Aiškus pavyzdys, ką veikdavo 17 amžiaus betygalo Šventos Onos brolijos nariai, aprašytas vyskupo Kazimiero Paco vizitacijoje. Cituoju, pamaldos šioje brolyje vyksta tokia tvarka. Šventos Onos šventės dieną gėdamos mišios į šventą dvasę prie tos pačios brolijos altoriaus su švenčiausio sakramento išstatymų monstrancijoje ir vieša procesija, kurioje eina visi dalyvaujantis broliai. Ta pačia diena vyksta brolijos vyresniųjų rinkimai. Pateikiama brolijos kasos pajamų ir išlaidų ataskaita. Prieš rinkimus gėdama, o dvasia viešpatie nuženk, o po rinkimų tave Dieve garbina. Per visus metų ketvirčius, pirmą sekmadienį, taip pat gėdamos mišios prie to paties altoriaus, o kai būna kitas kunigas, votyvinės mišios į šventą oną. Jei ne, aukojamos tos dienos mišios prie tos pačios brolijos altoriaus su švenčiausio sakramento išstatymu nuo pirmųjų iki antrųjų mišparų ir procesija. Po sekmadienio, laisvą antradienį, gėdamos gedulinės mišios už brolių sielas. O artimiausia ateinantį sekmadienį paprastai vyksta brolių susirinkimai. Ir jie tarėsi, kaip labiau skatinti brolijos pamaldumą. Kiekvieną šventadienį ir sekmadienį po rytmetinės rožinių, pavyzdžiui, gėdamas Šventos Onos vainikėlis su slėpiniais. Ir taip tokiu būdu vykdomos ir atliekamos visos brolijos pamaldos. Citatos pabaiga. Už šias pastangas toliau rašoma, kad betygalos brolijos nariai gaudavo dvasinių malonių atlaidus. Akivaizdu Šventos Onos brolijos poveikis žmonių pamaldumui ir po tridentinių laikotarpių iškilusio dvasios tėvo kunigo svarba brolijos viešojo kulto ir turto tvarkymo reikaluose atsiskleidžia Klovainių bažnyčios pavyzdyje per kaltinimus klebonui Dovidui Pauliui Mikavičiui, cituoju. Švenčiausiosios Onos brolyje, eretikų paribyje, ankstesniais laikais klestėjo dėl didžiulių žmonių pamaldumo. O rektoriaujant gerbiamam dabartiniam klebonui ir nebeatliekama, kaip įprasta, su viešomis procesijomis ir švenčiausios sakramento įprasta mėnesinė mišių auka, dėl gerbiamo klebono nerūpestingumo, aplaidumo, nebuvimo ir girtokliavimo nebevyksta brolių pasitarimai per metų ketvirčius, įprastiniai vyresniųjų rinkimai, kasmet ir visi kiti su pamaldumu susiję brolijos darbai. Ir nėra vikaro, kuris visus minėtus dalykus atliktų. Rasta, kad žmonių pamaldumas labai atvėsęs. Radusi tikinčiųjų pasibjaurėjimas. Brolyje ir seniau įprastas pamaldumas apleistas. Trokštant atkreipti dėmesį apleistą tikinčiųjų įsirašinusių iš švenčiausios Onos brolijos uolumą ir pamaldumą, citatos pabaiga, galiausiai buvo nuspręsta iš klebono atimti Klovainių bažnyčios beneficiją. Palyginus Betygalos ir Klovainių parapijas, matome, kad skiriasi privalomųjų mišių skaičius per metus. Ji nulemdavo brolijų turimų atlaidų ir pareigojimų kiekis, skirtingos dotacijos brolyje ir jos altorių. Laikui bėgant onos brolijoms būdavo parūpinami įvairūs leidimai, suteikimi atlaidai. Pavyzdžiui, iš Šventojo sosto 1596 metais buvo gautas leidimas arkibrolijos nariams didesnių švenčių nesutrikdytais antraniais kalbėti šventos onos valandas. 1625 metais popiežius Urbanas VIII onos brolijoms esančios prie Žemaitijos bažnyčių suteikė atlaidus. Metiniai visuotiniai brolijos susirinkimai šventos onos šventės metu su vadovybės rinkimais vykdavo kiekvienoje brolijoje. Tačiau galėjo įvairuoti jų tradicijos ir ritualai. Pavyzdžiui, skirtingai nei Betygaloje, kur aš anksčiau citavau, prie Bernardinų bažnyčių veikiančiose šventos onos brolijos susirinkimuose būdavo gėdama šventos onos giesmė, kur vadinasi Ona šventa ir pamaldi, sukurta Bernardino palaimintojo Vladislovo iš Gelniovo. Sunku pasakyti, kokį turtą turėjo šventos onos brolijos žemaičių viskupijoje, nes daugumos tų brolijų narių ir pajamų išlaidų knygos neišliko, o bažnyčių vizitacijose retai kada užsimenama apie brolijos materialinę padėtį. Tikriausiai dauguma jų buvo įsteigta be fundacijų. Pavyzdžiui, 1809 metų vizitacijoje rašoma, kad Batakių brolyje neturi fundacijos ir jokio turto, nors 18 amžiaus viduryje broliai išgalėjo prisidėti įrengiant naująjį didįjį altorių. Vilkijos 1648 metų generalės vizitacijos akte užfiksuota, kad broliai iš bažnyčios kasos buvo pasiskolinusi 100 auksinų. Regis viena turtingiausia buvo Liepos Griciūtės Šverebinės ištrinėta Alsėdžių brolyje, turėjusi Jono Bielinskio 1645 metų testamentu paskirta 3000 lenkiškų auksinų fundaciją altarį ir altaristą išlaikyti. Kažkokią fundaciją 17 amžiaus antroje pusėje, šaltiniuose nelabai aiškiai užsimenama, turėjo ir Vilkijos brolyje. Brolijos paprastai turėdavo atskirus nuo parapijų iždus laikomus skriniuose su keliais užraktais. Pavyzdžiui, 17 amžiaus antroje pusėje Vilkijos iždė didelėje skrinioje su trimis užraktais, užrakintoje ir laikomoje bažnyčioje buvo saugomi 16 auksinų kartu su brolijos paramentais. Pagrindinės brolijų pajamos buvo narių aukos ir didesnės dotacijos užrašymai. Pavyzdžiui, Jeronimas Odachovskis fundavo Tytuvėnų šventos onos altorių už 600 florinų, bet Įgalos onos altoriaus korpusas buvo pastatytas Šlichtingo Livonijos Vaiskio lėšomis. Žinoma, kad brolijos keliaudavo į piligriminės keliones. Vyskupo Antano Tiškevičiaus pareidimu visos arčiau Kalvarijos esančios parapijos eidavo į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Griciūtė Šverebinė publikavo ištrauką iš Alsėdžių onos brolijos pajamų išlaidų knygos ir sprendžiant iš tų įrašų galima įsivaizduoti, kad 18 amžiaus viduryje, kaip atrodė tokiose piligriminėse kelionėse, nešina vėliavomis, altorėlis, su didžiausiu triukšmu šaudydama lydima kapelos, Alsėdžių brolija kartu su savo parapija pasirodydavo Žemaičių Kalvarijoje. Dvi Žemaičių viskupijos bažnyčios pasirūpino gauti šventos onos relikvijas. Alsėdžių bažnyčia iš Jeruzalės patriarcho Jurgio de Laskario 1074 metais gavo dovanų šventos onos kaulų relikvijas, kurias galėjo, cituoju, pas save laikyti, kitiems dovanoti ir viešai išstatyti, bet kurioje bažnyčioje, oratoriume ar koplyčioje viešam tikinčiųjų pagerbimui. Citatos pabaiga. Joniškio bažnyčios 19 amžiaus 3 dešimtmetį generalinės vizitacijos aktuose rašoma, kad šventos onos altorių puošė šventos onos pačios trečios paveikslas su pasidabruotais aptaisais ir trimis paauksuotomis karūnomis iš šventos Agnėsės paveikslų viršuje, o altoriaus spintelėje buvo saugomas specifikalas su šventos onos relikvijomis. Vilniaus vyskupijoje pavyko aptikti atvejį, kad šventos onos relikvijų turėjo Vilniaus Bernardinų vienuolynas 18 amžiuje. Keli šimtmečius Žemaitijoje gyvavusios šventos onos brolijos giliai leido šaknis savo parapijose. Įprasta manyti, kad praužus 1863 metų sukilimui daugybės religinių brolijų veikla nutrūko. Pranešimą norėčiau užbaigti keliais mislingais faktais ir atvirų klausimų. Kokiu būdu ir kaip ilgai po sukilimo šventos onos brolijos sugebėjo pratesti savo egzistenciją? 1865 metais parapijų klebonai, raportuodami konsistoriją apie parapijoje veikiančias brolijas, rašė, kad dar veikia 10 šventos onos brolijų – Alsėdžių, Batakių, Betygalos, Klovainių, Kretingos, Lenkimų, Joniškio, Šilalės, Vilkijos ir Tytuvėnų parapijose. Kad neužkliūtų carinė administracija, 1865 metais raporte teigiama, kad Lenkimų šventos onos brolija turi tikslą melsti Dievą, kad atleistų nuodėmes, citatos pabaiga. O 1868 metais raportė Vilkijos šventos onos brolyje, cituoju, jokių pajamų niekada neturėjo, ar šiuo metu visiškai neturi jokių dokumentų. Ir vienintelis jos tikslas yra tarpusavio palaikymas krikščioniškojo artimos meilės darbuose ir pamaldose su bažnyčios maldomis, citatos pabaiga.
Girdėjote Lietuvos dailės akademijos doktorantės Lijanos Birškytės Klimienės pranešimą Šventos Onos brolyje Žemaičių viskupijoje. Netrukus apie tarp žemaičių po krikšto atsiradusius liturginius giesmynus ir paties gėdojimo ypatumus išsamei daktaras Jonas Vilimas. Pranešime žemaitiškasis ir kiti patriam 17-18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giesmynuose.
Pranešimas skirtas tikėjimo simboliui arba kredo, kuris lotiniškos bažnyčios tradicijoje galutinai Romos mišių kanone tvirtintas palyginti vėlai, tik 1014 metais visuotiniai bažnyčiai. Muzikinės išraikos istorija siekia šiek tiek ankstesnius laikus, manoma 7-8 amžius. Yra tokia viena seniausia laikoma melodija, kuri pagal tokia 20 amžiaus pradžioje padaryta Vatikano redakcija yra pirmas. Ir po to keletą šimtmečių vėlyvaisiais viduramžiais kažkokios tokios rimtesnės evoliucijos kaip ir nebūta. Gana vangoka. Daug pavyzdžių iš tiesų nėra. Yra keletas kai kuriuose, kur matosi, kad nemaža dalis iš tų naujesnių pavyzdžių yra tiesiog pirmosios melodijos variantai. Vienas tikėtina, kad naujas impulsas jau pačiais vėlyvaisiais viduramžiais ir renesanso pradžioje jam davė jau suklestėjusi polifonija, tokia daugiabalsė muzika ir polifonio mišių ciklo formavosi pradžia būtent 14 amžiui. Ir 15 amžiui dar labiau tai išauga, jau tampa praktiškai norma ir nuo to, tarkime, mes jau turim tokį 5 dalių įsitvirtinusi mišių ciklą. Tai būtų tokia kaip ir, sakykime, mūsų muzikinė istorinė preambulė į toliau einant prie mūsų pagrindinės šios dienos temos. Dar, kas yra svarbu, kalbant apie šitą vėlyvųjų viduramžių, ankstyvų renesanso laikotarpį, čia aišku, dar toks yra faktorius notacija, pavyzdžiui, grigališkas choralas turėjo savo choralinę vadinamą notaciją, polifonija jau buvo užrašoma iš tos choralinės notacijos išaugusią vadinamą menzūrinę notaciją, iš kurios jau savo ruoštų išsiplėtojo mūsų šiuolaikinę notaciją ir taip toliau. Notacija, pati gelsmė, melodinė, šie yra gana svarbus muzikiniai faktoriai. Dabar, kalbant tiek apie šią konkrečią giesmę, prie kurios dar mes netrukus prieisim, tiek apskritai apie patį reiškinį, svarbu neužmiršti dar vieno amžiaus, žinoma, 16. 16 šimtmetis svarbus tiek kultūros, tiek istorijos, tiek religijos istorijos požiūrį, tiek muzikos istorijos požiūrį. Muzikos istorijos prasme tai yra viena iš didžiųjų epochų, kai išties išeina į istorinę areną didžios pavardės, didus vardai. Tokia Palestrina, pavyzdžiui, Lasus, Lamonte, Viktorija, visa tai yra 16 amžiaus vidurys ir antroji pusė. Dar daugiau, tarkim, kalbant apie mišes, tokį kaip daugiabalsį ciklinį polifoninį kūrinį, tai kompozitoriai tuo metu rašė dešimtimis. Tas pats mano minėtas Palestrina jų parašė virš 100, Lasus virš 50, koks nors, pavyzdžiui, 16 amžiaus, 15 pabaigos, 16 pradžios, kitas garsus vardas, Josquinas de Pré, virš 20. Ir kita vertus, tai buvo vyraujanti forma rašyti mišes ir kredo buvo sudėtinė mišių dalis. Tiesa, pavyzdžiui, tas pats Josquinas de Pré yra palikęs ar tai 7, ar tai 8 grinai kredo giesmes pavienis. Bet būtina neužmiršti, manau, gana svarbaus dar vieno faktoriaus, tai ir būtent reformacijos. Kodėl tai verta prisiminti, kalbant apie tikėjimo simbolį? Dalis protestantų, kiek pamenu, tiesiog atmeta iš viso, ypač Nikėjos Konstantinopolio, kokia nors kraštutiniai turbūt Kalvino pasakėjai. Ilgainiui. Taigi, tarkim, liuteronai tai palieka, liuteris tai yra, ir pagrindinis yra apaštalų tikėjimo. Išpažinimas vis dėlto yra ir Nikėjos iš tikėjimo simbolis, tik tiek, kad vienas svarbus toks įdomus niuansas perinama prie daugiskaitinės formos. Kredo, tikiu, kredimus, tokia forma buvo 7-8 amžiui, pavyzdžiui, Ispanijos sutinkama sakramentarijose, būtent ta forma, kredimus. Vėliau vis dėlto prieita prie kredo ir štai čia grįžtama, bent jau dalis protestantų grįžta prie to. Kodėl aš miniu 16 amžių ypatingai? Dėl tokios labai dar vienos įdomos priežasties, kurią irgi būtina įvesti, norint vėl prieiti prie mūsų tolimesnių aiškinimus ir prie šios giesmės. Ir kaip tik 16 amžiaus antroji pusė, daugiau pabaiga, 17 amžiaus, žinom, kyla dar viena banga, šį kartą bažnyčios kontrreformacija, taip? Lietuvoj mes turime labai stiprų variklį kontrreformacijos jėzuitus. Jų dėka didžia dalim mes tapom galutinai krikščioniški. Tai savaime žinomas faktas, galų gale bažnyčios dokumentuose, jeigu to neužtenka, būtent Vilniaus 17 amžiaus Vilniaus ir Žemaičių sinodų viskupijų sinodo nutarimais, pavyzdžiui, Švento Ignaco Loyola šventė Liepos 31 buvo paskelbta kaip ypatingai svarbus rangas jos ir švenčiama, kadangi dėl jezuitų ypatingų nuopelnų Lietuvai. Taigi reformacija, kontrreformacija ir kas dėliojasi toliau. Grįžtant prie būtent kredo grėsimių. Tokie garsus amerikiečių, vienas amerikietis, kitas anglas, muzikologa, medievistai, Richardas Crockeris ir Davidas Gailis, savo svariame enciklopedijame straipsnį skirtame kredo, kalba, kad po 15 amžiaus dėl ne visai aiškių priežasčių staiga stipriai suintensyvėjo tokių vienbalsių, kas įdomu, vienbalsių kredo giesmių kūrybą. Didesnioji jų dalis parašyta jau baroko epochoje. Ir, pavyzdžiui, tokio lenkų muzikologo Tadeušo Mezgos dar 1976 metais išleistame tikėjimo simbolio vienbalsių giesmių katalogiją, jau bibliografinė retinybė dėja, suskaičiuojama per 701 melodiją tokio. 701 melodija. Iš jų daugiau kaip 400 sukurta 18 amžiui. Išlikusių tikėtina, kad nemažiau pusės sukurta 17, ne 16 amžiui. Manau, kad daugiau kaip pusė. Ir dar vienas svarbus faktas šiuo atveju, tokių giesmių kūryba klestėjo ypatingai ir jų buvo daugiausiai parašytas cirkuliavo Italijoje, Vokietijoje, na ir kaip pasakyta Lenkijoje, o tai reiškia turima abiejų tautų respubliką, taigi ir LDK. Galima prisiminti, kad LDK kontrreformacija labai svarus jos vaidmuo, ar ne? Vokietijoje, ypač pietiniuose kraštuose, nepaprastai svarbus, galų gale Italija Lopšys, kai kurių ir naujų kongregacijų, kaip tų pačių jezuitų, oratorijonų ir panašiai, tai yra tie varomieji kontrreformacijos varikliai. Taigi, manau, kad yra ryšys tam tikras tarp šito fakto ir vatų staiga kredo gesmių, tikėjimo simbolio gesmių pagausėjimo. Ir dar vienas dar niuansukas, kad tokias giesmes ypač intensyviai kūrė įvairių vienuolijų vienuoliai. Pereinam prie lietuviškų variantų ir tarkim, galiu pasakyti, kad 15-16 amžiaus šaltiniai, jas kūpus labai yra pas mūsų Lietuvoje, bet vis tiek yra, juose tokių kredo gesmių yra labai nedaug. O situacija ima keistis jau būtent 17 amžiui. Tikrai ateina ir iš Lenkijos. Yra pavyzdys iš vadinamojo Petrikovijaus gradualo. Pirmasis leidimas išleistas dar 1600 metais. Antrasis leidimas, kurio daugiausiai ir Lietuvos yra, buvo visoje per visą Lietuvą išsibarstęs, išleistas 17 amžiaus viduryje. Čia yra pavyzdys būtent iš tokio egzemplioro, kuris saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos retų rankraščių skyriuje. Čia yra, pavyzdžiui, pats pirmasis ir parašyta Credo in unum Deo. Tokių gesmių čia yra šešios, vienintelė yra čia choralinė gotikinė notacija, vienintelė, kuri yra su prasėda kredo. Štai toliau mes turim pavyzdį. Tik į baigėsi, mes turime patrem. Taip, štai čia patrem ir dar vienas įdomumas, jeigu čia yra grinai, vat visur čia grinai choralinė notacija, čia va, pavyzdžiui, jau yra tokia, vadinkim, menzūruota. Tai nėra grinai menzūrinė, dabar tiesiog nepulsiu aiškintis dėl laikos tokos tą menzūrinės ypatumus ir kodėl vadinu menzūruotą, bet tai yra tiesiog, kad ritminės vertės akivaizdžiai yra. Ir kad tokie dalykai buvo paplitę ir apskritai, pavyzdžiui, na, vadinkim, žemaitiškas ir lietuviškas šaltinis, tai Žygimanto Liauksmino sudaryto gradualo leidimas Vilniaus akademijos spaustuvėj, jo paties sudarytas, tikėtina, kad tose pačiuose kražiuose gėdota iš jo, tikrai Vilniuje, visur, kur buvo jezuitai naujokinai, tikrai tai buvo naudojama. Čia yra irgi notacija tokia, jau yra būdinga 17 amžiaus vidurio Lietuvai, LDK tikrai šaltiniams visuose, ir būtent spausdintose. Ir Žygmindas Liauksmas ją naudojo. Ji irgi, va čia yra, jau yra kaip ir tikrai menzūros. Tokios negrinai skirta choralui, bet tokiam jau ritmizuotam muzikai. Taigi, tokie yra ir dar pasakysiu, kad tiek 17, tiek ypač 18 amžiaus šaltiniuose, LDK šaltiniuose tokių giesmių yra labai, labai daug. Pavyzdžiui, 18 amžiaus pradžios Gardino Bernardinų naudotas, jo ten Gardino Bernardinų vienuolinės surašytas didžiulis giesmynas. Ten, pavyzdžiui, būtent nekintomos mišių giesmės. Ten, pavyzdžiui, yra 15 patrė. Tarkim, žemaičių folkloro, ar ne, muzikinio folkloro ypatybės. Žemaitiškumas kaip po toks, surasti kažkokių tai tokių ryškių bendrumų turbūt sunkiai išeitų. Kitaip tariant, Kur yra žemaitiškumas? Kodėl šita giesmė pavadinta žemaitiška? Klausimas labai, sakyčiau, sunkus, atsakymo tikslaus neturiu. Ką galiu pabandyti, tai tiesiog pabandyti iškelti keletą prielaidų įtikėtinų hipotezių. Vienareikšmiškai, kad ta, vadinkim, liaudiškoji folklorinė linija šiuo atveju netinka. Ir kalbėti apie tą žemaitiškumą, žiūrint grinai iš etinės folklorinės pusės, tikrai ne tas kelias. Kas galėtų būti tikresnis kelias, kas tikėtina, kad, tarkim, viena užuomina galėtų būti dar 1579 metų tarkvinio spekulo atlikta vizitacija žemaičių viskupijoje, ir ten, pavyzdžiui, Vilkijos miestelėnai besibėdavojo, kad jie patys norėtų ir iš tiesų dažnai gėduotų mišparus, tuo metu normalius, lotyniškus, kaip priklauso mišparus, jeigu tik tai vikaras juos pašauktų. Ką tai rodo? Vienas iš tikėtinų paaiškinimų tiesiog yra raštingų, išsilavinusių miestelėnų. Eiliniai valstiečiai, jokiais būdais. Tikėtina, kad 16 amžiaus antroje pusėje, 17 amžiaus tikrai, žemaitie vienareiškiškai, žemaičių bajorai, miestelėnai, jie tikrai jau turėjo būti tam tikrą kultūrą. Kitas svarbus dalykas ir kita svarbi linija, kuri tikrai sietina ir kuri čia tikrai išiškėtų, yra benediktiniškoji ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Apie ką kalbu? Vėlgi nori, nenori, tenka prisiminti kražius. 1639 metai. Įkurtintos benediktinės seserys iš Vilniaus benediktinių vienuolyno. Su Vilniaus benediktinių vienuolyno siejasi ir tas pats Nesvyžiaus. Nesvyžius, Vilnius kražiai, Nesvyžiaus olyka ir taip toliau. Labai tikėtina, kad šie ryšiai turėjo galėjo duoti kažkokią tą impulsą. Ar ta gesmė tiesiog susiformavo, gimė, kažkas tai parašė, būdamas čianais kražių, galbūt benediktinės, kuri nors, ir paskui per Vilnių nukeliavo iki tenais, sunku pasakyti, tokia tikimybė netmestina. Bet kuriuo atveju tikrai mes turime situaciją, kuomet galima kalbėti apie tam tikrą aukštąją kultūrą to meto, tikrai susijusią su tuo aukštesniuoju žemaitijos tiek bajorijos, tiek religinės turbūt kultūros sluoksnių. Ir tikrai čia matyt gimsta tas. Taigi, baigiant labai trumpai, gal trumputės išvados, pirmas dalykas dėl paties tokių gesmių kredo skaičiaus padidėjimo, patram gesmių tokių kredo didžiulio pagridėjimo, ką liūdė ir LDK šaltiniai. Matyt tikėtina, kad čia kontrreformacijos kultūrinis veiksnys buvo gana svarbus. Kitas dalykas, jeigu kalbant apie kūrinį ir mąstant apie jo žemaitiškumą, tikrai reikia atmesti, kaip minėjau, folklorinį aiškinimą ir reikia galvoti apie aukštesnį kultūrinį. Tikrai tas bendras kultūrinis kontekstas buvo gana svarbus. Dar galiu pasakyti iš šiokios tokios jau kitų dalykų tyrinėjimo. Tai yra maždaug to meto bendra būdinga muzikinė kalba, tai ką mes matom čia. Na ir galų gale, pasikartosiu, labai tikėtina, kad čia galėjo suveikti tas benediktiniškas ryšys tarp nuo kražių per Vilnių iki Nesvyžiaus ir atgal.
Girdėjote daktaro Jono Vilimo pranešimą Žemaitiškasis ir kiti patrem 17-18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giesmynuose. Daktaras Girėnas Povilionis, vargondirbystės menas Žemaitijoje, tradicijos ir gyvasis paveldas.
Trumpai bandysiu apžvelgti galbūt chronologinę tvarką vargonų statybos istoriją Žemaitijoje nuo pirmųjų žinių iki 20 amžiaus pirmosios pusės. Taigi vis dėlto galbūt pasakyčiau, kad taip, kad Žemaitijoje kaip niekur kitur Lietuvoje šiandien išliko daugiausia senųjų vargonų. Jeigu žiūrėtumėm pagal tą kiekį, kadangi Lietuvoje priskaičiuojama senųjų vargonų apie 450, tai dabartinėje Telšių vyskupijoje jų yra virš 100, o jeigu skaičiuosime etnografinę Žemaitijoje, tai apie 200. O jeigu paimtume Žemaičių vyskupijos 18 arba 19 antros pusės 20 amžiaus pradžios ribas, tai galim pasakyti, kad didesnėje dabartinės Lietuvos dalyje bažnyčių išlikę vargonai statyti būtent Žemaičių vyskupijos pavaldume. Keičiantis viskupijos administraciniams riboms, keitėsi ir vargondirbių ratas bei vargonų tradicijos. Kaip matėme ir krikščionybė, taip ir vargonai į Žemaitijos bažnyčios kelias skynėsi gana sunkiai. Vieni pirmųjų paminėjimų tai yra iš vizitacijų aktų 1560 metais minimas vargonininkas Kėdainiuose, o 1561 metais Kražiuose. Apie tai, kad 17 amžiaus pradžioje Kražiuose jau būta gana rimta vargonininko, liudėjo iš 1618 metų išlikęs Kražių vargonininko sąsinis, tai yra kūrinių rankraštis. Varnių katedroje 1609 metais taip pat jau būta vargonų, minimas nedidelis pozityvas. Na, pozityvas tai yra nedidelį vargonai, kaip kad šitie vargonai skambėjo. Visgi, nebejotinai viena svarbiausių datų Žemaitijos vargonų istorijoje laikoma 1619 metai, kuomet Jono Karalio Hočkevičiaus lėšomis skirtingos Bernardino vienuolino bažnyčia buvo pastatyti didieji vargonai. Sprendžiant pagal vargonų fasado tipologiją ir tuometinės kaimynės Prūsijos, tai Gdansko karaliaučiaus vargondirbystės tradicijas, taip pat pirmosios vargonus Rygoje, šie vargonai galėjo būti sumeistrauti karaliaučiaus meistrų, nors kiti šaltiniai mini, kad jie atvežti iš Švedijos. Apskritai tai buvo vieni pirmųjų profesionaliam vargonavimui skirtų vargonų Lietuvoje. Jie turėjo du manalus, tai yra dvi minorines klaviatūras ir pedalus, ir net 36 registrus. Tai tokio dydžio vargonai galėjo būti tik tais didžiausiose bažnyčiose, pavyzdžiui, Karaliaučiuje, Gdanske ir tai būtent katedruose. Jei tikėti šiais istorinių šaltinių pateiktais skaičiais, tai yra registrų kiekių. Kretingos bažnyčios vargonai buvo didžiausi ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje LDK. Aš turiu minį tuo metu, kai jie buvo pastatyti, 1619 metais. Beje, ką paminėčiau, tai kad tuo metu, prieš 20 metų, kai buvo pastatyti vargonai Vilniaus katedroje, jie kainavo 10 tūkstančių florinų, o Kretingos vargonai net 16 tūkstančių florinų. Taigi suma ženkliai didesnė ir patys vargonai didesni. Ir šiek tiek mažesni vargonai pastatyti 1614 metais Vilniaus Bernardinių bažnyčioje turėjo tik tais 29 registrus, na, mažesni. Beje, paminėčiau, kad juos taip pat fundavo tas pats Jonas Karolis Kotkevičius. Taigi, Žemaitija garsėjo didžiaisiais vargonais. Ir apie jos netgi yra tokios, na, kaip ir legendos, kad neva pirmą kartą jis išgrojęs skliautai įskilė. Arba net Žemaitijoje toks vartotas palyginimas garsus kaip Kretingos vargonai. Ar didingi kaip Kretingos vargonai. Tai galbūt buvo taip, kad tais vargonas pirmą kartą užgriežus tuti, tai yra visais registrais vienu metu, kilo toks garsas, kad parapijiečiams pasirodė, kad jau skliautai dreba ir toj užgrius. Na, kaip nebuvo, kaip tie vargonai stovėjo iki pat 20 amžiaus vidurio. Ir jie sunaikinti pirmosiomis antro pasaulinio karo dienomis. Nors ir žymiai mažesnės, tačiau unikaliais 1680 metais datuojamas vargonais, tai yra nedidelį pozityvų, Kretingos Bernardinų, dabar Pranciškonų bažnyčia, gali didžiuotis ir dabar. Šiandien tai yra seniausi Lietuvoje veikiantis vargonai. Jie datuojami 17 amžiaus pabaigą, na, buvo keletą kartų rekonstruoti, tai yra 18 amžiuje, bet tai unikalus seniausias instrumentas. Ir šitie vargonai 2004 metais buvo perkelti iš Gintališkės bažnyčios. Tai yra, iš Gintališkės bažnyčios jie buvo iškelti 2001, bet 2004 metais restauruoti ir perkelti į Kretingos Pranciškonų bažnyčios koplyčią. Kaip matome, tai ne bažnytinio tipo, o labiau saloninio tipo instrumentas. Ir kas įdomu, šiuose vargonuose yra trumpoji oktava. Na, dabar aš net nelabai pasakosiu, kas tai yra per trumpoji oktava, bet tai yra toks specifinis senų vargonų bruožas. 17-18 amžiaus pirmoje pusėje Žemaitijoje būdavo statomi tik nedideli skrynios formos vargonai. Tokių vargonų man dar teko aptikti liekanų Žemaitijoje, tai yra Tinenių ir Pajūrio bažnyčių palėpėse. Rašytinių žinių apie bažnyčiose buvusius vargonus platesnės žinios siekia 17 amžiaus antrą pusę. Pavyzdžiui, 1676 metais vasario 8 dieną Akmenės bažnyčios vizitacijos akte esantis nurodymas klebonai būtų aktualus ir šiandien. Cituoju, vargonus, kadangi jie sugriuvę, turi gerbiamas klebonas būtinai sutaisyti, kad bažnyčioje nebūtų tylima. 1643 metais Šiaulių bažnyčioje, dabartinėje katedroje, jau būta 12 balsų vargonų, o 1676 metais už tų pačių vargonų taisymus sumokėta net 800 auksinų. Tuo metu minima eilė pozityvų, tai yra nedidelių vargonų Lietuvos, Laukuvos, Gaurės, Kėdainių ir kitose bažnyčiose. Taip pačiais 1676 metais Žvingių bažnyčios vizitacijos akte įrašintas itin griežtas parėdimas klebonui, kad vargonus, paprastai vadinama pozityva, turi įsigyti. Bažnyčia ir vargonininką turi išlaikyti ir lėšų tam reikalui turi turėti. Na, toks griežtas pareidimas rodo, kad vargonai buvo labai svarbi ir nesiejama bažnyčios pamaldumo dalimi liturgijoje. Iš kuklių rašytinių žinių visgi matyti, kad vargonai atokiose žemaičių bažnyčiose atsirado gana vėlai. Iki 18 amžiaus pabaigos tarp žemaitijo vargonų stačiusių vargonirbių dažniausiai minimi Vilniaus, rečiau Rytprūsių ar Kuršo amatininkai. Pavyzdžiui, 1761 metais naujus vargonus, kur to vieną bažnyčią pastatė vilniečiai Joachimas Friedrichas Šelis kartu su Liudviku Klimovičiumi. 18 amžio pabaigoje, kur to vienose pastačius naujo bažnyčio vargonų sukūrė žemaičių pasivadinės Matas Račkovskis. Įdomu, kad šis meistas archyviniuose dokumentuose dažnai pasivadina ne vargondirbiu, o žemaitijos kunigaikštysės architektu. Pagal archyvinius dokumentus jam galima priskirti ir Joniškėlio bažnyčios vargonus. Šis meistras taip pat galėjo prisidėti ir prie Troškūnų bažnyčios vargonų statymo 1787-1789 metais. Nors Troškūnų bažnyčios vargonų autoriumi laikymas Vilnietis Mikalojus Jansonas. Beveik identiškų fasadų dispozicija, tai yra registras ir beveik tų pačių metų Mikalojus Jansonas pastatė naujus vargonus Tytuvėnų Bernardinų bažnyčioje. Ir taip pat tas pats Mikalojus Jansonas 1764 metais naujus vargonus sukūrė Linkuvos bažnyčioje. Kiek vėliau, 1795 metais Vilniuje minimas iš Žemaitijos kilęs meistas Karolis Burkevičius. Tačiau apie jo darbus dokumentų kol kas nerasta. Iš Kuršo meistrų minėtinas Johanas Golanderis 1712 metais pastatęs vargonus Joniškyje, kiek vėliau Tveruose. 1716 metais Kuršo meistras Oreniaušus Guldinskis remontavo Kretingos Bernardinų bažnyčios vargonus, o meistras iš Fromburgo, iš Prūsijos Paulius Frelichas 18 amžiaus viduryje keliaudamas į Kuršą, po keliu gavo keletą užsakymų ir Žemaitijoje, Kretingoje ir Alsėdžiuose. Kai matome, adakavo bažnyčios vargonai statyti apie 1770-80 metus ir pagal atlikus tyrimus ir vadovaujantis analogas gali būti priskiriami žymiam karaliaučios meistriui Adamui Gotlabui Kaspurinį, kitas pas meistras, kuris sukūrė didžiosios Vilniaus Dominikonų bažnyčios vargonus. Taip pat iš Rytprūsių kilęs ir 18 amžiaus pabaigoje Rygoje gyvenęs meistras Teodoras Tidemanas pastatė 1801 metais 10 balsų vargonus Pašušio bažnyčio, o 1804 metais 6 registrų vargonus Kaimelio, tai yra Kidulių bažnyčioje. Be šių Latvijos amatininkų Lietuvoje šiandien akivaizdus ir kitų Latvijos meistrų palikimas, tai Friedricho Weissenbirno, kilusio iš Tiuringijos, padirbusio vargonus Mosėdžio, Tverų, Juniškėlio bažnyčiose, bei Emilio Martino instrumento Kelnius, Raseinių ir kitose bažnyčiose. Pas Latvijos meistrus svarbiausias žinias gavo Lietuvos vargondirbis Juozapas Radavičius. Jis gimė Latvijoje prie Tukumos ir prieš įkurdamas dirbto Vilniuje ilgą laiką mokosi pas jau minėtą Lietuvos vargondirbį Karlą Hermaną. Žemaitijoje Radavičios žymiausias ir vienas paskutinių darbų yra Žemaičių Kalvarijos bažnyčioje. Taip pat išliko jo vargonai Klovinių ir Viduklės bažnyčiose. 19 amžiaus pabaigoje keletą didelių dirbtuvių kūrė lietuviai, kurių žymiausi net du žemaičiai. Tai Martinas Masalskis gimė Baukiuose 1858 ir Jonas Garalevičius gimė Žalpiuose 1871 metais. Meistras Martinas Masalskis pradžio dirbtuvė turėjo Ariogaloje ir taip pasivadindavo, kad meistras iš Ariogalos. Vėliau dirbtuvė perkelė į Panevežį ir jau tapo kaip ir Panevežio meistru. Jo dirbtuvė buvo pakankamai didelė ir vadinama garų varoma vargonų fabrika. Taigi Žemaitijoje jo vargonai išliko Gegrėnuose, Lakiuose, Šačių bažnyčiose ir kitur. Kitas minėtas žemaitis Jonas Garalevičius pastatė 19 amžiaus pabaigoje, o apie 1900-osius dirbtuvė įkūrė Kaune. Žemaitijoje vertingiausiai jo vargonai stovi Platelių bažnyčioje. Be vargonų jis sumeistravo nemažai įvairių lietuvių tradicinių instrumentų, kanklių, citrų, parašė įvairių straipsnių ir vadovėlė apie lietuvišką muzikos instrumentų gamybą ir grojimą. O 1911 metais kartu su aviatoriumi Kulvinskų Kaune sukonstravo ir pastatė Lietuvoje pirmąjį sklandytuvą. Po pirmojo pasaulinio karo vargonų statyba tapo labai pramoninė. Vargonai būdavo surinkami dažniausiai iš įvairių vakarų Vokietijos, vakarų šalių specializuotų vargonų dalių įmonių, tokių kaip Obrelinger, Laukhoff ir kitos. Vienas ryškesnių pavyzdžių Žemaitijoje tai Šiauliuose gyvenęs čekas Oto Kratokilas. Jo vargonai išliko Telšių katedroje, taip pat Darbėnų, Salantų ir kitose bažnyčiose. Taip pat nemažai vertingų koncertinių vargonų, tinkančių griežti profesionalą repertuarą, pastatė Bruno Gebel iš Karaliaučiaus firmą. Tai Šilalėje išliko vargonai, Švėkšnoje ir Akmenyje. Bandžiau kaip nors glaustai peržvelgti chronologinę tvarką, kokie meistrai dirbo Žemaitijoje, ką statė ir kokie vargonai išlikė.
Ką tik laidoje girdėjote daktaro Girėno Paviljonio pranešimą vargondirbystės meną Žemaitijoje, tradicijos ir gyvasis paveldas, bei prieš tai buvusius pranešimus Lietuvos dailės akademijos doktorantės Lijanos Birškytės Klimienės, Šventos Onos brolyje Žemaičių viskupijoje ir daktaro Jono Vilimo, žemaitiškasis ir kiti patriam 17-18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giesminuose.
Girdėjote laidą Aktualijos.